Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Bine ați venit! Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Spun bine ați revenit, domnule pastor, și vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre, pentru că am început în ediția de data trecută a emisiunii un subiect foarte important despre perpetuitatea legii lui Dumnezeu, faptul că este universală, este valabilă pe toată istoria omenirii, nu doar pentru istoria creștinismului, nu doar pentru istoria Vechiului Testament. Și atunci, dumneavoastră, ați răspuns invitației și sunteți și astăzi cu noi să continuăm acest subiect important. Și sigur că e important, pentru că unii consideră că legea a fost dată pentru prima dată la Sinai, ca și cum oamenii până atunci n-ar fi știut despre existența acestei legi a lui Dumnezeu. Însă Scriptura ne dovedește că legea a existat înainte să existe Israel și înainte ca să fie dat decalogul pe Sinai de către Dumnezeu în persoană.
Este clar că sunt discuții că vorbim de când este legea, de ce este valabilă legea încă. Dacă ne-am rezumat doar la momentul Sinai, când Dumnezeu în mod clar a vorbit poporului, și dacă am considerat că legea așa are acolo geneza, atunci întâmpinăm niște probleme. La ce mă refer? Dacă am merge pe această variantă, ne-am putea întreba foarte serios și legitim ce fel de lege era până atunci. Exista o lege morală, aceste porunci pe care Dumnezeu le-a rostit erau cunoscute de cei dinainte, dacă nu erau, după ce norme se călăuzeau? Aveau norme de unde? Avram, de exemplu, a ieșit din Ur, din Caldea, a împrumutat de acolo un cod moral pe care l-au cu sine pe unde a plecat, și dacă ar fi fost așa atunci, înseamnă că sunt și alte coduri morale legitime înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a lăsat să trăiască așa până când a dat el legea.
La un lucru pe care îl spune Pavel la un moment dat, că dacă n-aș fi cunoscut legea, n-aș fi cunoscut păcatul. Atunci, înainte de darea legii la Sinai, oamenii nu se considerau păcătoși, nu știau că sunt păcătoși, nu i-a considerat Dumnezeu că sunt păcătoși. Scriptura demonstrează cu totul altceva.
Da, este foarte important. Deși Apostolul Pavel vorbește de oameni care fac din fire lucrurile legii, dar le fac. Asta e foarte important. Adică el nu spune că fac din fire ceea ce consideră ei. Nu, lucrurile legii. Deci poruncile legii le respectă, dar din firea lor, nu pentru că au fost revelate, ci le respectă cel puțin ideea să nu furi, de exemplu. Poate fi înțeleasă fie mai superficial, fie mai profund, dar cumva orice om are această lege și în firea lui că nu este bine să îți însușești un lucru care nu ți aparține. Nu trebuie să fie, și un copil când el, dacă minte, el își dă seama că ceva este în neregulă, chiar că nu-i spui. Pentru că pe măsură ce trec ani, copilul își dă seama că e o problemă aici. Da. Asta e foarte important, pentru că foarte mulți oameni, mă rog, interpretează ce spune Pavel în Roman 2, că, doamne, nu contează dacă Dumnezeu te primește așa cum ești tu, în funcție de cunoștința pe care o dată, totuși ei fac din fire lucrurile legii, le fac, chiar dacă nu le cunosc atât de profund ca un receptor al revelației divine. Și avem câteva chestiuni foarte clare. De exemplu, Ioan spune în prima sa epistolă, păcatul este fără de lege. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că există o lege după care evaluăm păcatul. Cum spune Pavel, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. Și întrebarea mea este, dacă legea ar fi doar de la Sinai, înseamnă că cei de până la Sinai nu au păcătuit? Sau păcatul lor nu se ia în seamă, pentru că dacă nu au avut o lege, cum puteau evalua păcatul? Avem, de exemplu, în 2 Petru, ni se spune aici că dacă n-a crucificat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați în întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Deci, vorbim de niște îngeri care au păcătuit. Cum au păcătuit? Dacă nu exista o lege morală, cum au păcătuit? Adică Dumnezeu așa arbitrar nu le-a plăcut de fața lor și doamne, voi ați fost. Nu, clar că au avut o atitudine, au făcut ceva, au spus ceva care venea în contradicție cu o lege morală pe care Dumnezeu a dat-o. Unii au păcătuit, dar alți îngeri n-au păcătuit. Înseamnă că au respectat cerința divină. Asta mi se pare foarte... Apoi, mai spune Pavel în Romani, de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, în fine, deci a intrat păcatul în lume. Cum? Înseamnă că Adam, că el e aici, Adam și cu Eva, soția lui, au făcut ceva care a contravenit legii morale pe care Dumnezeu a oferit-o. Clar că poate nu avea aceeași formă, că în grădina Edenului, de exemplu, am putea spune la nivel formal să nu furi, să nu poftești robul aproape lui tău.
Să nu comiți adulter.
Să nu comiți adulter.
Când erau numai de ei doi.
Care adulter? Că erau doar ei doi. Care rob? Că nu erau alți oameni care aveau robi și... Nu, clar că nu vorbim de anumită formă, ci vorbim de ideea de moralitate și de ascultare. Care, pe măsură ce omul înainta în păcat și se degrada, a căpătat nuanțe mai concrete pentru a explica omului ce înseamnă să fii moral în situații concrete de viață.
Și cu siguranță că ei n-au făcut-o în naivitate, n-au comis păcatul în naivitate, l-au comis în cunoștință de cauză,
exact.
Cunoscând care este legea lui Dumnezeu.
Dacă Dumnezeu nu le-ar fi spus să nu mănânci din pomul oprit, ei nu ar fi păcătuit. Dar aveau porunca foarte clară, nu faci treaba asta. Au făcut tocmai invers.
Și când și-au dat seama, au știut, s-au ascuns de Dumnezeu.
Da. Dar mai avem, de exemplu, despre Avram, spune Dumnezeu în Geneza 26:45. Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut. A păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. Sunt trei elemente pe care Dumnezeu le amintește aici. Porunci, orânduiri și legi. Aici, asta nu sunt doar paralizme sinonimice sau eu știu sinonimii. Nu, vorbim de elemente concrete pe care Dumnezeu le pune în dreptul lui Avram. Și Avram a trăit cu mult înaintea episodului Sinai. Deci nu putem spune că Avram nu știa de o lege morală. Convingerea mea e că dacă este așa, deja vorbind de o îmbogățire, Avram este foarte posibil să fie avut clar cunoștință chiar cu privire la cele 10 porunci. Vom vedea că pentru poporul Israel a fost mai degrabă o reamintire a poruncilor. Nu neapărat...
Tocmai asta am de gând să vă rog acum. Poruncile sunt date la Sinai, legea morală este dată la Sinai și lucrul acesta este consemnat în cea de-a doua carte a Bibliei, în cartea Exodului. Dar eu vă invit să demonstrați cu cartea Genezei, prima carte a Bibliei, că de fapt acest cod profund de legi al lui Dumnezeu era cunoscut de dinainte de Sinai.
Da, este un exercițiu foarte util și cred că și cei care ne ascultă ar fi bine să își noteze aceste lucruri. Pentru că acest exercițiu de a înțelege că legea morală, așa cum avem cele 10 porunci, exista înainte de momentul Sinai, va rezolva foarte multe dileme sau întrebări despre valabilitatea legii morale. A fost valabilă, deci ce doar pentru evrei? Mai ales că vorbim de porunca a doua, porunca a patra și legi care sunt prea mult legate de poporul iudeu. De exemplu, haideți să deschidem și la Decalog, pentru că asta e foarte important să comparăm, chiar dacă este un drum așa mai... Exod 20. Avem două porunci care vorbesc despre Dumnezeu. Spune așa, începând cu versetul 3, încep porunce concrete. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine, prima poruncă. Și apoi a doua, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închide înaintea lor și să nu le slujești. Căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Și mă îndur până la al milea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Deci, practic, Dumnezeu interzice orice alt Dumnezeu, altă entitate în afara lui și interzice și reprezentarea sa sau altor ființe. Avem, asta se întâmplă în Exod, dar avem în Geneza 35:1-4, atunci când Iacov se hotărăște să meargă spre Betel. Dacă își amintesc cei care au citit Biblia, Betel a fost locul în care Iacov, fugind de la casa tatălui său, fugind de Esau, a visat o scară care unea cerul și pământul și a spus, aici este și cu îngerii care se urcă și cobrau, aici este casa lui Dumnezeu. Da.
Chiar asta înseamnă Betel.
Da, Betel, casa lui Dumnezeu. Și Iacov, când s-a întors de la Laban și spre casa tatălui său, s-a gândit să meargă la Betel, acolo unde avea o amintire puternică și două poruncă familiei sale, care era numeroasă. Scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele ca să ne scurăm și să ne sunim la Betel. Și când spune dumnezeii străini, se referă și la iduri concreți. Ca, se spune că au scos chiar și cerceii din urechi.
Și au îngropat.
De unde știa Iacov dacă aceste două porunci, ideea să n-ai dumnezei și să n-ai obiecte de închinare, dacă doar de la Exodul, de la Sinai ar fi existat aceste porunci, de unde știa Iacov că nu este normal să mergi înaintea lui Dumnezeu având alți dumnezei? Scoateți-i, alungați-i, aruncați-i. Și spune că Iacov i-a îngropat. De unde știa? Înseamnă că Iacov știa foarte bine și era o moștenire, clar, de la tatăl său Isaac și Isaac de la Avraam, cel puțin. Și Avraam cu siguranță a știut aceste lucruri, că erau porunci foarte clare și atunci.
Știm pentru că la un moment dat Biblia spune că Avraam a păzit poruncile mele, spune Dumnezeu.
Exact. Exact ce spuneam adevărat. Porunci, rânduieli, adică erau niște chestiuni foarte concrete. Nu cred că Dumnezeu atunci când vorbește de Avraam că a păzit legile, poruncile, o rânduiri, acolo era o chestie așa generică. A, ascultat de mine, adică ce i s-a părut lui Avraam, eu, Doamne, mă închin ție, cum știu eu? Dacă îmi vine mie să fac 100 km pe jos în numele tău, eu fac și asta e ascultare. Nu. Avraam avea cunoștințe de legi foarte concrete, ce să faci, ce să nu faci. Porunca a patra, de exemplu. Avem așa, porunca a patra cunoscută. Nu aduce aminte de ziua de odin ca să o sfințești, să-l crești 6 zile, să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7 este închinarea Domnului. Nu mai citesc toată ca să nu luăm timp. Vorbește de o zi de închinare și nu oricare. Ziua a 7-a. Spune asta în Geneza 2, 1 la 3. Dumnezeu a binecuvântat ziua a 7-a și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse.
Și trebuie să precizăm că, conform Bibliei, ziua a 7-a este ziua sâmbetă.
Da, e ziua sâmbetă. Da, sâmbătă e ziua a 7-a. Acum întrebarea mea este dacă această odihnire a lui Dumnezeu în ziua a 7-a, sâmbăta, a fost doar pentru el valabilă, de ce a fost nevoie ca Moise să mi-o scrie în Cartea Genezei? Adică așa doar ca un cadru istoric sau n-am, nici măcar raportul creației, așa cum e scris, nu are doar așa simplu scop de a-mi oferi așa o informație, o, grea lumea Dumnezeu, a, mulțumesc pentru informație, nu. Acolo îmi transmite un mesaj Dumnezeu prin Moise. Și dacă Dumnezeu a considerat că este important să-L inspire pe Moise să scrie acest lucru, este pentru că omul trebuie să preia acest model al lui Dumnezeu. Și ziua 7 este un memorial al creației. Ziua 7-a, porunca 4-a, ne oferă o imagine despre cine este Dumnezeu. Porunca 4-a este un antidot în raport cu evoluționismul. Ne spune că noi suntem creați de Dumnezeu. Nu suntem așa oricine. Ne spune de unde venim. Asta e foarte important. Pentru că, dacă așa o paranteză, facem multe probleme dilematice din, eu știu, filozofie, din teologia astăzi. Cine este omul? De unde venim? În cuvânt ne îndreptăm, sunt nerezolvate încă pentru că omul a uitat de porunca a patra și nu mai știe de unde vine. Că dacă înțelegi de unde vii, atunci știi și unde
și
mergi.
Și cu ei aparții?
Da, da. Asta e foarte important. Porunca a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Vorba despre relația cu părinți. Acum, nu cred că cineva și-ar închipui că până la momentul Sinai, chiar nu-L interesa pe Dumnezeu cum își tratau copiii părinții. Nu. Pentru că găsim așa. Căci eu îl cunosc, despre Avraam spune Dumnezeu, și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avraam ce i-a făgăduit. Este foarte interesant că sunt mai multe elemente. Deci aici, în acest verset, ni se spune că Avraam avea autoritatea să poruncească casei lui, și casa lui nu înseamnă doar doi copii și soție, ci avea aproape 1000 de oameni cu el. Numai luptători erau 318. Plus copii, plus femei, plus alți slujitori. Adică erau foarte mulți oameni.
A putut să poarte un război Avraam la un moment dat cu oamenii.
Da, exact. Și a ieșit și biruitor. Da? Adică atât de autoritar era Avraam, și nu doar autoritar, dar era respectat Avraam. Pentru că profilul lui moral, el ca om era un reper pentru ceilalți. Și eu, această frază, să poruncească fiul lui și casei lui, nu interpretez că cu biciul i-a forțat. Nu. Avraam a dovedit ce poate el cu Dumnezeu și oamenii l-au urmat pe Avraam. Dar ideea că el a ascultat, adică era acest raport de autoritate totuși, era părintele lor. Păi, ce înseamnă acest lucru decât porunca a cincea împlinită? Adică niciun copil, niciun slujitor nu l-a contestat. Pur și simplu. Ori dacă porunca a cincea a fost doar la Sinai, cum a putut Avraam? Ce model a avut? De unde a împrumutat modelul acestui raport de părinți, copii, trebuie să-i cinstești, să-l acorzi respectul? De unde e modelul acesta, dacă nu, totuși porunca divină, care a știut înainte de Sinai. Porunca a șasea, să nu ucizi. Spune așa în Geneza 4 cu 8 la 11, este o discuție cu Cain. Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum, blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Deci, practic, vorbim de o invocare a acestei porunci din partea lui Dumnezeu chiar la începutul istoriei. Chiar la începutul istoriei.
Din felul în care se adresează Dumnezeu lui Cain, înțelegem că, de fapt, Cain știa despre ce este vorba.
Exact, știa, unu, știa, și doi, porunca să nu ucizi nu este o convenție socială. Nu, așa ne-am vorbit noi din societățile astea mai elevate și am ajuns la, așa, cum erau cetățile grecești, mai democratice și doar, hai să creăm un cod moral așa, autentic și elevat. Nu, adică Dumnezeu s-a supus pe sine unor coduri pământești, unor sisteme etice, convenții ale pământești, nici pe departe, Dumnezeu însuși era autorul acestei porunci, să nu ucizi, și Cain știa. Acum poate cineva să spună că nu, porunca să nu ucizi doar de la Sinai. Se vede foarte clar că se știa acest lucru. Avem porunca a șaptea. Porunca a șaptea să nu prea curvești, să nu comiți adulter. Și avem în Geneza 19 un episod cu Iosif. Cu Iosif. Atunci când Iosif a fost dus în Egipt, spune Scriptura că soția lui Potifar îl tot ispita și zi de zi trăgea de el. Poate un tânăr, un chipeș, soțul era politician și pleca de acasă mult timp. Și omul, e foarte interesant cum răspunde Iosif aici. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc nu împotriva lui Potifar? Eu nu pot să-i fac așa binefăcătorului meu. M-a primit, se poartă cu mine bine. Nu, ci să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Păi de unde și până unde avea Iosif această idee că adulterul, toate chiar nu era căsătorit, dar femeia era căsătorită și chiar și...
Bine, trebuie să înțelegem toată amploarea lui, da. Această idee de adulter.
Da, că nu doar ideea de infidelitate, și sexul premarital, tot în această categorie intră. De unde știa el că e păcat împotriva lui Dumnezeu? De unde știa că Dumnezeu a interzis acest lucru? Că astăzi, de exemplu, sunt oameni care unde spune Dumnezeu că n-ai voie să faci? Unde spune? Astea sunt doar convenții, frate. Doar convenții sociale. Cine poate ție spune că n-ai voie să faci? Că alte popoare au făcut și ei de unde? Numai noi aici, creștinii, am inventat treaba asta. Nu, uitați, încă din vremea lor, Iosif știa foarte bine și vorbim de un moment care a avut loc până la Sinai. Mai este drum ceva până la Moise. Adică, e clar că Iosif a știut bine porunca aceasta. Mai avem un episod în care se referă la porunca aceasta în Geneza 19, atunci când Lot, fiind în Sodoma, este vizitat de cei doi îngeri. Și oamenii vin să se unească împreună cu ei și au spus, nu faceți o asemenea răutate. Răutate. Ei nu vin, că n-au avut intenția să fie violenți inițial, ci doar să ia
și... Pentru că așa era obiceiul lor.
Înclinațiile homosexuale sunt privite ca răutate. Evident, păcat de Lot. Și Lot de unde știa? E lăsat în casa lui Avraam, nu? Vorbim de un moment până în Sinai. Poate să spune cineva ca să nu, asta a fost o chestie biblică, acum nu mai e valabilă chestiunea aceasta. O putem legifera. Se pare că Dumnezeu este de altă părere. Porunca opta, să nu furi. Avem în Geneza 44 cu 8 momentul când frații lui Iosif merg la Iosif, neștiind că este Iosif, și, mă rog, găsesc argint în sacul lor pentru că Iosif i-a pus înapoi și la un moment dat aceștia spun: iată, noi ți-am adus din țara Canaanului argintul pe care l-am găsit la gura sacilor noștri. Cum am fi putut să furăm argint sau aur din casa Domnului tău?
Deci aveau și termen.
Da.
A fura.
Da. Deci ei știau că nu e să furi. Și atenție, aceste porunci, dacă studiem cu mai multă atenție, nu erau înțelese doar de cei care făceau parte din poporul lui Dumnezeu. Nu. Ideea de adulter, dacă ne uităm la Iuda și Tamar, Tamar fiind într-o zonă neisraelită, au dorit să o ucidă pentru că a rămas însărcinată cu Iuda. Și Iuda se declară vinovat că el trebuia să-i dea pe copilul lui și, mă rog, după obiceiul vremii. Dar și alte popoare înțelegeau aceste concepte, aceste legi, deci nu era ceva străin. Dacă ne gândim la codul lui Hammurabi, care este aproape identic cu legea lui Dumnezeu, adică aveau clar, erau reminiscențe de la primele generații care știau foarte clar că aia să nu, aia să nu, Dumnezeu a instruit foarte clar. Nu, porunca noua, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Avem două incidente în care Avram a păcătuit. Avram, Farul a chemat pe Avram și a zis: ce mi-ai făcut, pentru ce nu mi-ai spus că nevastă ta este, nevastă, de ce ai zis este sora mea? Și a luat astfel de nevastă, acum iată-ți nevasta, ia-o și pleacă. Și Abimelec s-ar putea să fie cu Isaac aici, face același lucru. A mințit. Și atenție, era faraon, deci împăratul Egiptului, era Abimelec, împăratul Gerarului, identifică ideea de minciună.
Sunt două situații clare.
Eu știu foarte bine, nu, tu m-ai mințit. Dacă nu știi, dacă porunca a opta este, își are origine doar la Sinai, de unde știau aici aia minciună? Când, dacă n-aveau lege să nu minți, de unde știau ce e minciună? Hai să fim serioși. Știau. Știau. Și porunca a zecea, să nu poftești, și sunt mai multe, casa, nevasta, robul, roaba, sau un alt lucru. Avem în Geneza 27 când Avram poftește dreptul, la dreptul de întâi născut și îl caută prin înșelăciune. Că de fapt această dimensiune a poftei o condamnă Dumnezeu. Nu e rău să-ți placă un lucru. Dar unei când îți place un lucru, îl admiri și vrei să ai și tu la fel și muncești pentru acest lucru, și altă să poftești și să faci strategii cum să-l obții și să îl deposedezi pe aproape tău de dreptul pe care îl are. Da, și Iacov aici mai complex, oricum el avea prin profeție dat dreptul de întâi născut, dar el a dorit să-l ajute pe Dumnezeu puțin și l-a înșelat pe tatăl său. Dar ideea este că a poftit. Deci și Biblia condamnă acest lucru. Geneza 27, deci vorbim de un episod cu ceva vreme destul de bună înainte de episodul Sinai. Deci aceste episoade biblice din Geneza ne arată că decalogul era cunoscut. Nu putem spune, domnule, nu. Acum eu înțeleg și nu vreau să fiu răutăcios. Eu înțeleg că mulți când spun că legea e doar de la Sinai, au ca ținte sabatul, porunca a patra. Pentru că nimeni care este matur și care este onest nu contestă aceste porunci morale. Nu vorbești de porunca a întâia, a doua, a treia, unde să contești, adică îl contești pe Dumnezeu. Când vorbești de alte porunci, nu contești că e rău să nu ucizi. Porunca a patra este aici luată în discuție, din nefericire.
Bun, se naște aici o întrebare. Dacă oamenii cunoșteau de totdeauna poruncile lui Dumnezeu, legea morală a lui Dumnezeu, de ce a mai fost nevoie să fie dată legea la Sinai? Dar o să vă rog să ne dați răspunsul acesta după un scurt intermezzo muzical. Dragi prieteni, ascultăm un cântec, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, revenim în câteva minute. Thank you. Am revenit, dragi prieteni, pentru partea a doua a acestei ediții a emisiunii Destinații și vorbim astăzi despre perpetuitatea legii lui Dumnezeu. Și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, înaintea acestei frumoase piese muzicale, ne-ați făcut o demonstrație că oamenii, nu doar evrei, oamenii de pe întreg pământul, au cunoscut legea morală a lui Dumnezeu. Știm de asemenea că strămoșii fondatori ai poporului evreu, părinții fondatori, Avraam, Isaac, Iacov, și ne-ați vorbit la un moment dat și despre Iosif, fiul lui Iacov, toți au cunoscut foarte bine legea morală a lui Dumnezeu. Și atunci se naște firesc o întrebare. Dacă legea era cunoscută, de ce a mai fost necesar ca Dumnezeu să dea legea la Sinai?
Păi cred că pentru același motiv pentru care și Domnul Hristos mai târziu repetă acest lucru pe muntele fericirilor. Trebuie să înțelegem contextul foarte clar. Poporul Israel, cu care Dumnezeu vrea să încheie un legământ, a stat sute de ani într-o robie, robia egipteană, și a stat rob într-o țară care se închina lui Dumnezeu. Și într-o țară politeistă. Dacă ne gândim la religia egipteană, foarte mulți zei, practici idolatre, și vă dați seama că pe lângă faptul că nu aveau voie să se închine lui Dumnezeu în țara lor. Moise scrie acest lucru, îi spune lui Faraon că noi nu avem voie să jertim aici, sau ce ar fi o urciune pentru egipteni. Deci pe lângă faptul că nu aveau voie să practice religia, mulți și uitaseră. Să nu uităm că n-au fost 10 ani. Au fost 400,
câteva generații.
430 de ani. După 400 de ani, chiar dacă s-a transmis din generație în generație, s-au transmis niște cunoștințe, nu putem spune că ei chiar nu știau nimic. Dar nu este o întâmplare că atunci când Moise este trimis de Dumnezeu, Moise spune frumos, la început foarte clar, dar ce să le spun? Cine m-a trimis la ei? Cine te-a trimis? Păi ce să le spun eu? Că Moise știa foarte bine de unde a plecat și știa că nu se mai știau foarte multe lucruri despre Dumnezeu. Era ceva ambigu.
Oricum știa mai multe decât frații lui din Egipt, pentru că el era ginerele lui Ietro, care era preot al lui Dumnezeu,
da,
în Madian.
Clar că Moise, deși a primit o educație foarte bună de la mama sa, de la familia sa, și este posibil ca familia lui să-i fost cumva mai preocupată de zona spirituală. Clar, dar i-a dat niște informații oarecum minimale, după lumina pe care o mai aveau atunci. Să nu închipuim că Moise așa a fost foarte abil și era un super teolog care știa ceea ce nu știa nimeni de pe pământ la ora respectivă. Nu, nici pe departe. Să nu închipuim că cei 40 de ani pe care Moise a petrecut în Egipt la curtea lui Faraon nu și-au pus amprenta în mod negativ asupra lui. Chiar dacă el n-a acceptat idolatria egipteană, dar poate că idei sincretice sau anumite chestiuni au rămas în mintea lui și Dumnezeu a avut nevoie ca 40 de ani în pustie să-l dezvețe de ceea ce învățase greșit și să-l instruiască foarte bine. Și a avut nevoie de pregătirea aceasta pastorală pentru a putea păstori un popor mai încăpățânat decât urmele sale. Și sigur că întâlnirea cu Dumnezeu l-a ajutat pe el și apoi și faptul că Ietro, socul său, era preot al lui Dumnezeu, a contribuit foarte mult la această fundamentare a lui. Și vă dați seama că poporul, când a ieșit din Egipt, ei au fost șocați, adică să vadă 10 plăgi ciudate, supranaturale, nu mai știau foarte multe despre Dumnezeu, știau că e un Dumnezeu, credeau ceva, dar ea nedefinit. Dar când s-au văzut liberi, să nu ne închipuim că ideea de libertate și asigură din instant pregătirea unui om pentru a trăi așa cum trebuie. Nu, nici pe departe. Vedem în primele cărți ale Scripturii că de la momentul exodului, poporul Israel nu a fost așa cum ne-am așteptat. Adică dacă a ieșit din Egipt, nu înseamnă că și Egiptul a ieșit din ei. Au rămas tributare unor modele de gândire foarte ciudate, ca dovadă că doar la 40 zile după ce Dumnezeu vorbește clar poporului și toți au auzit cele 10 porunci, ei fac un vițel de aur. Chiar și admițând că se gândeau la Dumnezeu care a vorbit când au avut vițelul de aur, această gândire sincretistă trădează că aveau o problemă.
Ei s-au comportat ca niște egipteni, au creat o zeitate zoomorfă.
Exact, exact. Și Dumnezeu a fost nevoit să le oferă încă o dată pe muntele Sinai ce înseamnă legea lui, ce vrea el de la ei, de fapt. Pentru că mulți nu mai știau. Numai poruncile, ce înseamnă poruncile. Să ascultăm de Dumnezeu. Cum asta? Când ei au creat probleme pe acolo prin deșert, pentru ei era ilogic cum de Moise îi ceartă, îi mustă, dom'le, nu avem voie, adică așa erau ei, niște sclavi totuși. Adică nu știau carte, nu aveau informații, nu aveau o scriptură scrisă, decât niște cunoștințe vagi transmise pe cale orală de la generația trecută. Atât aveau ei. De aceea Dumnezeu i-a și suportat mult timp, pentru că ce să pretinzi la un popor de sclavi care nu avea nicio pregătire și nu înțelegea foarte mult. Deci Dumnezeu a fost nevoit să le transmite iarăși legea morală, dar aceasta nu a fost momentul originei legii. Adică ăsta a fost motivul pentru care Dumnezeu a dat iar legea morală. Ca poporul să-și reamintească. Porunca a patra, așa cum începe, este foarte importantă. Adu-ți aminte de ziua de odihnă, care nu înseamnă doar adu-ți aminte așa de-a lungul vieții tale când tu muncești să-ți amintești de ziua șaptea că va veni și te să obosești. Nu. Adu-ți aminte pentru că tu știai acest lucru. Este un lucru știut. Dar amintește-ți acest lucru.
E ca și cum ar spune, nu cumva să uiți.
Da, da. Și aici cred că e bine să înțelegem. Repet, legea morală nu are origine la Sinai. Ea a fost doar repetată la Sinai. Dar nu și-a reușit acolo. Ea exista de mult, poporul știa de ea, acesta uitease, dar am văzut Avram, Isaac, Iacov și alții știau de aceste lucruri și acum Dumnezeu le-a reiterat. Și dacă ne uităm în istoria poporului Israel, mai târziu Ieremia vorbește de cel nou legământ pe care Dumnezeu vrea să, de fapt Dumnezeu vorbește acolo prin Ieremia, vreau să pun legile mele în inima voastră, în mintea voastră, să fie parte a vieții voastre. Și mai târziu Domnul Hristos reia legea morală pe muntele fericirilor și o aprofundează, pentru că poporul Israel, mai ales liderii, o exteriorizaseră și se raportau la ea doar la nivel comportamental exterior, așa extern. Dacă ne comportăm bine sau dacă ai imaginea bună, e bine, nu? Și Domnul Hristos umblă la minte, la partea interioară, dacă tu poftești pe cineva și păcătuit. Nu trebuie să ucizi pe cineva neapărat, dacă îl disprețuiești, dacă îl faci prost, nebunule, dacă te mânii pe el, intri sub incidența poruncii a șasea, să nu ucizi. Și vă dați seama că oamenii deja sunt foarte surprinși, pentru că, doamne, ce învățau eu fariseii părea greu. Dacă vine Iisus cu aprofundarea legii și când ei văd de fapt ce înseamnă legea, că este și un spirit al ei, o esență a ei care trebuie să fie în noi și care de multe ori ne scapă, atunci rămân, mă gândesc la Petru cu întreba, Doamne, deși e alt context, cine poate să fie mântuit? Adică aici ne arată Dumnezeu că din când în când este nevoie de o repetare a legii, pentru că poporul de-a lungul timpului pierde semnificațiile legii. Dar legea, ca formulare măcar, există, valabilă, nu s-a desființat.
Și să ne mai gândim la un lucru, că în câteva situații poporul uită legea, uită de sulul legii și pică în idolatrie. Dar de fiecare dată când este redescoperită, e o renaștere spirituală în sânul poporului.
Da, oamenii se umilesc, plâng, țin posturi pentru că își dau seama că au păcătuit. De ce? Văd legea și legea le spune păcatul. Asta e, adică mi se pare că e o rețetă de simplă, iar cine până acum poate a crezut că legea așa, e o chestiune opțională în viața unui creștin, să se gândească mai bine, pentru că Dumnezeu a tratat foarte serios legea morală și o tratează foarte serios. Dacă ea este exprimarea caracterului său, nu te poți juca cu caracterul Dumnezeu. Dumnezeu nu este opțional pentru noi.
Domnule pastor, o întrebare care mie mi se pare foarte importantă. Mai ales că astăzi sunt așa de mulți cei care spune legea e pentru Vechiul Testament. Acum, în Noul Testament, Iisus a împlinit legea, nu mai avem de ce să ținem legea. Aproape că nu-și dau seama cât de greșită este formularea pe care o fac, pentru că nu aprofundează ideea. De aceea, întrebarea pe care vreau să vă adresez e care este statutul legii divine, statutul legii lui Dumnezeu, înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos?
Este, mă rog, paradoxal că sunt creștini care merg pe ideea că legea a fost împlinită în Hristos, Hristos a murit pentru noi și legea nu mai este mandatorie pentru noi. Păi, dacă ne-am gândit puțin logic, dacă Hristos a fost nevoit să moară pentru că legea a fost călcată de om, și dacă acum legea a putut fi desființată, dacă merge după această teorie, de ce nu a putut fi desființată până să moară Hristos? Adică era nevoie de a da chin ca să se întâmple ce se putea întâmpla și fără? De ce oare nu gândim că tocmai moartea lui Hristos, pe lângă faptul că a fost o exprimare a dragostei lui Dumnezeu și este o exprimare a dragostei lui Dumnezeu, este și o manifestare a mâniei sale împotriva păcatului, păcat care este fără de lege, adică fără lege. De ce nu înțelegem acest lucru? Și dacă ne gândim la statutul legii înainte de revenirea lui Hristos, găsim scris în cartea Apocalipsa că legea lui Dumnezeu este încă mandatorie. În capitolul 12, acolo ni se prezintă, mă rog, dorința lui Lucifer, Balaurul, de a-L nimici pe Hristos. La un moment dat spune că Balaurul mânia pe femeie, pe biserică, s-a dus să facă război cu rămășița seminței care păzesc poruncele lui Dumnezeu și au credința lui Hristos. Și țin mărturia lui Iisus. Clar că aici vedem că poruncele lui Dumnezeu și orice cititor așa mai serios al Scripturii, își dă seama că formularea poruncele lui Dumnezeu nu este o formulare așa ambiguă. Și care sunt poruncile? Păi să ne iubim unii pe alții. Asta e poruncă. Nu, poruncile lui Dumnezeu este o formulare care ține foarte clar de decalog. Și decalogul este esența tot ce înseamnă lege morală. Că sunt și porunci morale care nu sunt scrise în decalog, dar care sunt în esența poruncilor. Foarte clar. Mai avem în capitolul 12 cu 14, când vorbim de solia finală adresată de rămășiță către pământ, unde se scrie, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncele lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus. Apare sau reapare ideea de porunci ale lui Dumnezeu. Practic găsim cel puțin două locuri în care ni se spune foarte clar că poporul lui Dumnezeu din vremea sfârșitului este un popor care păzește poruncile lui Dumnezeu. De aceea argumentul că în vremea sfârșitului sau acum în era creștină nu mai este mandatorie legea pentru că Hristos a murit și nu mai e nevoie, nu și are fundament în Sfânta Scriptură, pentru că Scriptura ne vorbește despre poruncile lui Dumnezeu. Ori, cred că aici e o provocare serioasă, pentru că aici observăm, dacă se amintește de aceste porunci, înseamnă că sunt entități politico-religioase care se opun rămășiței implicit poruncilor. Dacă rămășița ține la porunci și se specifică acest lucru, înseamnă că cealaltă parte dă la o parte poruncile. De regulă, atunci când vorbim de un subiect important, Biblia specifică, dacă, de exemplu, tot pământul ar fi păzit poruncile și ar fi fost de acord cu poruncile, am convingerea că Sfânta Scriptură nu s-ar fi specificat acest lucru. Dom'le, cei care păzesc poruncile și țin credința lui Iisus. Nu, dacă toți păzeau. Dar faptul că se specifică acest lucru, sunt două caracteristici foarte importante, înseamnă că ceilalți nu păzesc poruncile. Și sunt două, cel puțin păzirea poruncilor este un criteriu foarte clar de identificare a poporului Dumnezeu din vremea sfârșitului. Un popor care păzește poruncile, și când spun păzește poruncile, mă refer la toate poruncile pe care noi le-am enumerat. Absolut toate. Nu doar, pentru că așa am învățat din Iacov, nu cine păzește toată legea, dar greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toată legea, de călcarea întregii legi. La fel, și acolo vorbim de greșeală. Dacă cu bună intenție vrei să dai la o parte o poruncă, este ca și când ai dat toată legea la o parte, inclusiv arunci de pământ cu autoritatea datătorului ei, al lui Dumnezeu. Adică nu, aici îmi place să înțeleg că nu ne jucăm cu legea. Legea este, poartă autoritatea divină a lui Dumnezeu. Și eu nu mă pot juca cu legea ca și cum mă joc cu alte concepte filozofice, suntem pro sau contra, în fine. Cum spune Pavel, de ce am ajuns să, la aceeași părere să umblăm la fel, în ce nu Dumnezeu va lumina, Pavel nu vorbește de legea morală acolo. Vorbește de anumite înțelegeri progresive în privința revelației lui Dumnezeu, dar când vorbim de
lege, lucruri nu atât de esențiale cum da, e legea.
Când vorbim de legea morală, aici nu există loc de negociere, nu? Aici nu stăm să o abordăm așa circumstanțial, relativist, dacă vrem, dacă nu vrem, ca și când este un aspect secundar pentru credința creștină. E ce important să crezi în Hristos. Pe cum să crezi dacă tu nu ești schimbat? Credința e cea care e sfințitoare, care te schimbă. Și singurul criteriu după care eu înțeleg sfințirea este legea morală. Pentru că eu profilul lui Hristos nu l-am atât de categoric spus în Evanghelie la nivel moral. În Evanghelie întâlnesc doar cuvântările sale, predicile, faptele sale, minunii. Profilul moral nu-l înțeleg atât de mult în Evanghelie cât din legea morală pe care le-am primit-o. Prin urmare, este mandatorie și nu putem spune că legea morală este dată la o parte de vremea sfârșitului. Ea are un statut foarte, foarte clar și biserica timpului sfârșitului este o biserică păstrătoare și împlinitoare a poruncilor lui Dumnezeu, cele 10 porunci.
Domnule pastor, mă gândesc la un aspect. În cartea lui Daniel, în capitolul al 7-lea, e descris acolo un corn special, cornul cel mic. Și acesta este un corn al unei anume fiare care reprezintă o putere care atacă legea lui Dumnezeu. Vă rugăm să ne prezentați aspectul acesta.
Aici este foarte interesant, când vorbim de Daniel, dacă ne uităm la celelalte imperii, Imperiul Egiptean, Imperiul
Babilonian,
Imperiul Asirian, dacă ne gândim doar la Daniel, începem cu Imperiul Babilonian din timpul său. Imperiul Babilonian nu și-a propus să să discute cu iudeii și să-i atace în ceea ce privește înțelegerea lor despre poruncile lui Dumnezeu. Cu toate că dacă cunoaștem din Scriptură istoria lui Israel, tocmai din cauza idolatriei au fost duși în robie. Ei nu mai respectau decalogul de mult, adică asta e o chestie foarte importantă. Dar, măcar ca esență ideologică, iudaică, biblică, domnule, avem decalogul. Nu găsim niciun indiciu, cel puțin în Scriptură, că Imperiul Babilonian ar fi încercat să schimbe ceva în gândirea teologică a lui Daniel, exemplu. Daniel ar fi scris aceste lucruri. Matezul vedem, așa, adică până în capitolul 6, vedem că erau niște lideri invidioși, au încercat să găsească ceva, dar au avut alte motivații, nu teologice, ci politice. Dar, dacă ne uităm și la Imperiul Medo-Persan, nu întâlnim. Că de la Daniel 6 vorbim de Imperiul Medo-Persan atunci. Imperiul Grec care a urmat. Nu întâlnim indicii că aceste imperii ar fi încercat să modifice ceva, deși și-au impus, dacă ne gândim la Antioh Epifanul sau Epifanes. A creat multe probleme și în Iudeea, era nebunul numit, adică foarte multe chestiuni. Numai că despre ele nu se spun că... Adică au atacat poate pe Dumnezeu sau religia lui Iahve, dar n-au încercat să modifice. Nu, ori interziceau, ori te tolerau. Pe când aceasta a patra forță, a cincea care ar urma, da? Că avem și Imperiul Roman care a făcut, acest concil mic spune că va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, nu prea întâlnim aceste lucruri la celelalte imperii. Va asupri pe sfinții celui prea înalt, se va încumeta să schimbe legile și vremea. Deja vom aici un profil religios la această forță. Profil religios față de celelalte imperii, care au strict politice. Bine, dacă ne uităm în istorie, descoperim că în Vechiul Testament, în Antichitate, nu există o diferență clară între religie și politică în imperii. Egipteni, ba, nu, deci era totul amestecat. Dar această forță este, am putea spune, eminamente religioasă. Și nu este o întâmplare că acest concel mic spune că a fost aruncat în foc față de alte fiare care au fost ucise. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, doar fiicele de preoți, care, mă rog, comiteau adulter, erau arse în foc. Restul fetelor din popor erau omorâte cu pietre. E clar că această...
Și în alte religii este la fel.
Da.
Și dacă vorbim despre religie care derivă din Imperiul Roman, să ne gândim o vestală în momentul în care își încălca jurământul și se căsătorea, așa cum a fost cazul rei Silvia, ori era îngropată de vieste sau în cele mai dese cazuri era arsă în foc.
Da. E clar că acest concil mic, această putere este una preoțească. Că vorbim de o fică de preot, cum se spune, da? Și se va încumeta să schimbe legile și vremea, sfinții vor fi dați în mâinile lui o vreme, două vreme și o jumătate de vreme. Asta arată că vorbim de o putere care încearcă să schimbe legea lui Dumnezeu, încearcă să o atace. Și putem vorbi de exemplu perioada Constantin cel Mare, care a schimbat acel decret duminical, care a, mai degrabă, a fost un moment de consfințire a unui proces la care s-a ajuns în ceva ani. Pentru că încă de prin anii 1120-140 găsim indicii, unii spun că și mai devreme, în Roma și din părinții bisericii, care nu se țineau de tot ce însemna creștinismul de atunci. Când vorbim de cina Domnului, când vorbim de ziua de închinare, au niște tendințe în zona imperială, pentru că vorbim de Roma, capitala Imperiului Roman, care nu respectau întru totul Sfânta Scriptură și se pare că această forță care a devenit foarte puternică, biserica medievală sau premedievală, când ne gândim în timpul Constantin, a început să-și impună un punct de vedere și au schimbat legile și vremile și legea. Vremile poate să se referă la a pune împărația, detrona, dar și legea lui Dumnezeu, adică să schimbi sabatul este un aspect. E o poruncă și repet aici, n-a fost o decizie așa clar din partea bisericii medievale, nu schimbăm asta, nu, a fost un proces. Lideri, ideologi, aici, colo au început să spună și timpul trece, în mintea oamenilor se nasc idei și se hrănesc anumite idei până când oamenii se accepte. Apoi dacă ne gândim că din ce în ce mai mult biserica procentual era constituită din creștini dintre neamuri. convertiți din zona păgână sau, mă rog, unii neconvertiți, dacă ne gândim la faptul că multe zone au fost convertite cu sabia, atunci e o problemă.
Să ne oprim aici pentru astăzi, domnule pastor, pentru că timpul a expirat, ni se atrage atenția asupra acestui aspect, dar revenim în ediția viitoare a emisiunii. Continuăm pe subiectul acesta al legii lui Dumnezeu, a perpetuității legii lui Dumnezeu, ca să vorbim apoi despre lege și Evanghelie, așa că sunteți invitatul nostru. Vă așteptăm. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!